Kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian, malam ini kami dihadiri oleh seorang tamu, dua orang tamu, dari Universitas Imam Muhammad bin Saud. Beliau adalah staf dari universitas. Sebelum mereka memberikan fatwa pada kita, marilah kita ucapkan ahlan wa sahlan bifadlikum. Dan sebaik lebih baiknya maka kita awali dengan bacaan Al-Qur'an Karim yang akan dibacakan oleh saudara Kiki Khairuddin. Ila hadrati Khalil Fadl.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ صدق الله العظيم.
شكرا على أخينا خير الدين الذي كبر المصحف وختمه فجزاك الله خير. والبرنامج الآن وهو محاضرة دينية سوف يلقيها شيخ يوسف بن عبد الرحمن القاضي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحيي إخواني في الله بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
وفي البداية أحب أن أعرفكم وأعيد ما ذكر أخي بالنسبة لتعريفي، فأنا أخوكم في الله يوسف بن عبد الرحمن القاضي، وأعمل موظفا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وأنا أشكر الإخوان في الحقيقة على أن يسروا لنا الاجتماع بكم، فأنتم إخواننا في الله، نحن من بلاد السعودية وأنتم من بلاد أندونيسيا، ولكن يجمع بيننا جامع الإسلام ولله الحمد، فكل منا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
Setelah beliau mengucapkan hamdalah dan salawat, beliau mengucapkan selamat kepada saudara-saudara sekalian yang berada di pengajian ini, Kemudian beliau memperkenalkan namanya. Nama beliau adalah Syekh Yusuf Abdul Rahman Al-Qadhi. Bekerja sebagai staf di Fakultas Al-Ulum Al-Arabiyah wal Ijtimaiyah di Universitas Imam Muhammad Ibn Saud Al-Islamiyah. Beliau juga berterima kasih kepada Allah Subhanahu, berterima kasih kepada bapak kalian yang pada malam ini dia juga dapat berkumpul. Walaupun dia seorang yang berkebangsaan Saudi dan bapak-bapak sekalian orang yang berkebangsaan Indonesia, tetapi kita semua dipertemukan di dalam Islam. Karena semua kita sama-sama mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
درسنا أيها الأخوة هذه الليلة إن شاء الله في معرفة العقيدة، العقيدة الصحيحة. وفي المقدمة أحب أن أقدم لكم هذه المقدمة البسيطة، وهي أن المتفكر في خلق السماوات والأرض والنجوم والشمس والقمر والجبال والأنهار لا يعلم يقينا أن لهذا الكون خالقا عظيما، لا بد أن لهذا الكون خالقا عظيما كبيرا هو الذي خلق هذه الموجودات وهو الذي قدرها وله في خلقها حكمة كبرى، فإنه لم يخلق عباده عبثا ولم يتركهم هملا، ولكنه خلقهم لحكمة عظيمة ألا وهي عبادته تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
Materi pelajaran kita pada malam ini adalah mengenal akidah yang benar dalam Islam. Sebagai pembukaan, secara singkat beliau mengatakan bahwa seorang yang berpikir tentang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa bintang-bintang, matahari, bulan, sungai-sungai, jika ia berpikir dengan sebenarnya, niscaya ia akan tahu dengan yakin bahwa di sana ada penciptanya. Sebagai pencipta alam raya ini dan juga memberikan takdir kepadanya, semua itu diciptakan karena satu hikmah yang besar. Semua itu tidaklah diciptakan karena sia-sia dan bukan untuk main-main belaka, tetapi semua itu diciptakan untuk satu hikmah yang sangat agung, yaitu agar manusia menyembah kepadanya sebagaimana yang diterjemahkan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku.
Ta'kidan lima sabaq ayuha al-ikhwah, fa innani aqul inna katiran min al-ashya' fi hayatina لا بد لها من حكمة. فمثلا نحن نلبس الحذاء من أجل أن يقينا حر الأرض ومن أجل أن يقينا من الشوك، نلبس الغطاء على الرأس من أجل أن يقينا حر الشمس، نعم، نأكل ونشرب لماذا؟ من أجل أن نتغذى ونكون أقوياء. أيضا في المقابل فإننا نقول إن هذا الكون العظيم الكبير، السماوات والأرض والنجوم والإنس والجن، خلقهم الله تبارك وتعالى لحكمة، وهذه الحكمة كما قلت قبل قليل هي عبادة الله عز وجل، عبادته وحده. والمصدر الوحيد الذي نعرف من خلاله العقيدة الصحيحة هو الكتاب والسنة، كتاب الله تبارك وتعالى وهو القرآن، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإننا نرفضه. العقيدة الصحيحة إذن علينا أن نأخذها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Sebagai penguat dari yang telah lalu yang beliau katakan, ia mengatakan bahwasanya setiap sesuatu di alam raya ini mempunyai hikmah. Sepatu misalnya yang kita pakai adalah sebagai penjaga panas manakala kita menapaki bumi, atau juga kita untuk menjaga hati kita dari diri-diri. Kemudian tutup kepala yang kita pakai, itu pun untuk menjaga sinar matahari yang begitu panas pada siang hari. Manusia yang makan dan minum juga bertujuan agar tubuhnya itu kuat. Selain itu, dia mengatakan, begitu pula diciptakannya langit dan bumi. Semua ini bukanlah sia-sia belaka, tetapi semua itu ada hikmahnya. Hikmahnya adalah agar manusia yang berpikir mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Adapun sumber untuk mengetahui penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Al-Kitab dan As-Sunnah. Jika pengambilan akidah di luar Al-Kitab dan As-Sunnah, maka itu ditolak dan tidak layak bagi seorang yang mengaku beragama Islam atau seorang mukmin.
السؤال الذي نطرحه الآن ما هو الإيمان؟ كلنا الآن يا إخوة نقول إننا مؤمنون أليس كذلك؟ كلنا ولله الحمد نؤمن ونحن مؤمنون ولكن ما هو الإيمان؟ الإيمان أيها الإخوة قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه هي أصول الإيمان ستة. أصول الإيمان إذن ستة أشياء: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره.
Beliau di sini akan menanyakan apakah yang dimaksud dengan iman. Lalu yang menjelaskan, kita yang senantiasa mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang beriman. Iman menurut pengertiannya dalam Islam sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu pertama hendaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua kepada malaikat-malaikatnya, yang ketiga kepada kitab-kitabnya, yang keempat kepada rasul-rasulnya, yang kelima kepada hari akhir, yang keenam kepada kabar baik ataupun buruk. Semua ini disebut adalah dasar-dasar iman.
Awalan al-iman billah. Al-imanu billah subhanahu wa ta'ala. Jika aradna an nakuna mu'minina billah, fala budda ayyuha al-ikhwah an nu'mina bi'iddati asya'. أولا أن نؤمن بوجود الله، ثانيا نؤمن بربوبية الله، ثالثا نؤمن بألوهية الله، رابعا نؤمن بأسماء الله وصفاته. أولا وجود الله، فإذا كنا نريد أن نكون مؤمنين بالله فلا بد أن نصدق أن الله موجود سبحانه وتعالى، ولا بد لهذا الكون من موجد. فمثلا هذا القلم أيها الأخوة، هذا القلم لا بد أنه قد صنعه إنسان، صنعه إنسان، وهذا هذه الآلة لا بد أن يكون صنعها إنسان. هذا الكون كله، السماء، الأرض، النجوم، الشمس، القمر، الإنسان، الجن، لا بد أيضا أن يكون قد أوجدها أحد، والذي أوجدها هو الله تبارك وتعالى. إذن لا بد من الإيمان بوجود الله وأن الله تبارك وتعالى موجود وأنه هو الذي أوجد هذا الكون كله.
Sebagai konsekuensi dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila seorang ingin menjadi seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya ia mengimani juga beberapa perkara. Pertama, hendaknya ia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Yang kedua, beriman dengan rububiyatullah. Yang ketiga, dengan uluhiyatullah. Yang keempat, beriman dengan asma'ullah dan sifat-sifatnya. Seorang yang beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, hendaknya ia benar-benar yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, Hinten yang ada di tangan kita ini pasti ada yang menjadikan. Maka begitu pula alam raya ini berupa langit, bulan, bintang, matahari, bumi, manusia, dan jin, semua itu pasti ada yang menciptakan. Penciptanya adalah tak lain, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita berkeyakinan bahwasanya segala sesuatu itu ada, maka kita pun yakin bahwasanya keberadaan kita ini pasti ada yang mengadakan. Dan yang mengadakan itu tak lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berarti iman kepada wujudullah subhanahu wa ta'ala.
والشيء الثاني هو الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا يا أخواني أن يؤمن أن الله هو الرب، أن الله هو الرب الواحد. ومعنى الرب، ما معنى الرب؟ يعني الخالق المالك المتصرف، الخالق المالك المتصرف. فالذي ينزل المطر هو الله عز وجل، الذي يخلق الإنسان في بطن أمه هو الله عز وجل، الذي يرزقنا المال هو الله عز وجل، الذي يشفينا من الأمراض هو الله عز وجل، الذي يملكنا كلنا الكبير والصغير والملك والمملوك، الذي يملك الجميع هو الله عز وجل. هذا هو معنى ربوبية الله عز وجل. وبالنسبة للألوهية، ألوهية الله عز وجل معناها أن الله تبارك وتعالى هو الإله الواحد، هو الإله الواحد، يعني أننا لا نعتقد وجود أحد معبود إلا الله عز وجل. فكل إله يدعي الناس أنه يعبد من دونه فإنه إله باطل. فلا ندعو ولا نعبد إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا فنحن المسلمون نقول لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله. فالشمس ليست إله، القمر ليس إله، الحجر ليس إله، المسيح عيسى عليه السلام ليس إله، محمد صلى الله عليه وسلم ليس إله. إذن من هو الإله؟ الإله هو الله تبارك وتعالى وحده، هو الذي نعبده ونطيعه ونصلي له ونجاهد في سبيله. هذا هو معنى توحيد الألوهية، ألوهية الله تبارك وتعالى.
أبدًا من نفس الدنيا beriman kepada rububiyatullah, yaitu beriman bahwasanya Tuhan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan berkeyakinan bahwa dialah yang menciptakan, dialah yang memiliki kita semua, dan dia pula yang mengatur kita semua. Beriman dengan rububiyatullah itu juga berarti berkeyakinan bahwa Allah lah yang menurunkan hujan, Allah pula lah yang menciptakan manusia sejak dari perut ibunya, Allah pula lah yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, dan Allah pula lah yang menyembuhkan orang dari sakitnya. Dengan demikian, kita yakin bahwasanya pencipta yang memiliki kita dan juga yang dimiliki kita semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan percaya kepada rububiyatullah ta'ala. Sedangkan yang dimaksud dengan beriman kepada uluhiyatullah, yaitu percaya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itulah satu-satunya yang kita beriktikad akan keberadaannya, dan juga kita berkeyakinan bahwasanya tidak ada selain Allah yang wajib kita sembah. Semua yang diakui sebagai Tuhan oleh manusia adalah batil apabila yang diakui itu selain Allah. Kita tidak berdoa selain kepada Allah, kita tidak menyembah selain kepada Allah. Makanya kita sering berkata la ilaha illallah, yang artinya tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kita akan berkeyakinan dan kita benar-benar yakin bahwasanya matahari itu bukanlah Tuhan, bulan juga bukannya Tuhan, batu bukannya Tuhan, juga Yesus atau Nabi Isa bukan Tuhan, begitu juga Nabi Muhammad bukan Tuhan. Maka dengan demikian kita tahu bahwasanya Tuhan adalah hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang selalu kita sembah, Tuhan yang selalu kita patuhi, dan kita berjihad karenanya. Inilah yang dimaksud dengan makna tauhid al-uluhiyah.
بقي أن نقول أيها الأخوة أنه لا بد في الإيمان بالله من الإيمان بأسماء الله وصفاته. الإيمان بأسماء الله وصفاته. ومعنى الإيمان بأسماء الله وصفاته أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. معنى الإيمان بأسماء الله وصفاته أن نثبت لله من الأسماء والصفات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وما أثبته الله أيضا لنفسه في كتابه. فأخبرنا الله في القرآن أن من أسمائه السميع، أن من أسمائه السميع، فنؤمن أن الله اسمه السميع. وأخبرنا سبحانه وتعالى أنه يرحم عباده، يرحم عباده، فنؤمن إذن أن الله يرحم عباده. وأخبرنا سبحانه وتعالى أنه قوي، فنؤمن أيضا أن لله صفة القوة وأنه قوي وجبار سبحانه وتعالى. فنثبت لله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات لكن من غير أن نشبهه بخلقه، فنقول إنها صفته التي تليق بجلاله.
Berikutnya, sebagai konsekuensi dari beriman terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu percaya kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Percaya kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, yaitu dengan jalan menetapkan apa yang sudah Allah tetapkan pada dirinya dan juga apa yang sudah Nabi Muhammad SAW terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dan juga sifat-sifatnya. Misalnya saja Allah menghabarkan kepada kita dalam Al-Quran bahwa Dia salah satunya mempunyai nama As-Sami. As-Sami yang artinya Maha Mendengar. Dengan demikian kita hendaknya beriktikad bahwasanya Allah itu Maha Mendengar. Sebagai contoh kedua, Allah itu juga mempunyai sifat Maha Pengasih dan Penyayang atau Ar-Rahim. Dengan demikian kita tahu bahwasanya Allah menamakan dirinya Ar-Rahim. Itu berarti Ia sangat mengasihi hambanya. Dengan demikian kita pun hendaknya beriman dan beriktikad bahwasanya Allah itu Maha Kasih dan Sayang kepada hamba-hambanya. Sebagai sifat berikutnya dan juga namanya, yaitu Al-Qawi, artinya Allah itu Maha Kuat. Ini berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai sifat kuat. Dan juga sifat berikutnya atau nama juga yang berikutnya adalah Al-Jabbar, yang artinya Allah itu Maha Perkasa. Apa yang disebutkan tadi hanya sebagai contoh. Di sana banyak asma yang lain, juga sifat-sifatnya yang lain. Tetapi ketika kita mengatakan Allah itu kuat dan Allah itu mendengar, janganlah kita samakan bahwa pendengaran dan kekuatan Allah itu seperti kuatnya atau mendengarnya manusia atau makhluknya. Tetapi kita katakan pendengaran Allah dan kasih sayang Allah itu apa yang sesuai bagi keagungannya. Jadi kita tidak menyamakan Dia dengan makhluknya.
Al-aslu tsani ayyuhal ikhwah min usul al-iman, al-iman bil malaika. الأصل الماضي الأول هو الإيمان بالله، الثاني هو الإيمان بالملائكة. والملائكة يا أخوة هم عالم غيبي، عالم غيبي خلقهم الله من نور وحجبهم عن الأبصار. عالم غيبي خلقهم الله من نور وحجبهم عن الأبصار. والإيمان بالملائكة لا يتم إلا بالأمور التالية. الإيمان بالملائكة لا يتم إلا بالأمور التالية. أولا الإيمان بوجودهم، الإيمان بوجودهم وإن كنا لا نراهم. الشيء الثاني الإيمان بأنهم عباد لله، ليسوا آلهة من دون الله بل هم عباد لله مطيعون له سبحانه وتعالى. الشيء الثالث الإيمان بأسماء من علمنا من أسمائهم. فمثلا علمنا من أسماء الملائكة جبريل، ف فنؤمن أن من ملائكة الله ملكا عظيما اسمه جبريل، ومن ملائكة الله من اسمه ميكائيل. وأيضا علينا أن نؤمن بأن الله وكلفهم بأعمال وكلفهم بوظائف. فمثلا جبريل عليه السلام كلفه الله بالوحي، ينزل بالوحي من الله تبارك وتعالى على الرسل والأنبياء. مثلا إسرافيل كلفه الله عز وجل بأن ينفخ في الصور يوم القيامة. ومثلا ميكائيل كلفه الله بإنزال المطر من السماء، بأن ينزل المطر من السماء بالقدر الذي يريد الله تبارك وتعالى. ومنهم ملائكة يكتبون الأعمال، وهناك ملك عن اليمين وملك عن اليسار. الملك الذي عن اليمين يكتب الأعمال الصالحة، والملك الذي عن الشمال يكتب الأعمال السيئة. وإذا كان يوم القيامة أبرزت هذه الصحف ورآه الإنسان بعينه. هذا هو الإيمان بالملائكة.
Sebagai dasar iman yang kedua adalah beriman kepada para malaikat. Malaikat berada di alam gaib, maka kita tidak dapat melihatnya. Tidaklah sempurna beriman kepada malaikat itu kecuali dengan mengimani beberapa hal di bawah ini. Pertama, beriman dengan adanya malaikat walaupun kita tidak dapat melihatnya. Yang kedua, kita hendaknya beriman bahwa malaikat itu adalah hamba-hamba Allah juga. Mereka bukannya Tuhan yang lain. Berikutnya juga kita beriman bahwasanya malaikat itu adalah hamba Allah yang maha taat kepadanya, menurut saja apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Kita juga beriman bahwasanya malaikat itu diberi nama oleh Allah, diantaranya ada yang kita kenal sebagaimana dihabarkan, ada yang bernama Jibril, ada yang bernama Mikail. Begitu juga mereka itu diberi tugas masing-masing. Jibril misalnya diberi beban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul atau kepada para nabi. Malaikat Israfil misalnya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup serunai pada hari kiamat nanti. Malaikat Mikail mendapat tugas untuk menurunkan hujan dari langit berdasarkan kadar yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara malaikat juga ada yang tugasnya mencatat amal baik atau buruk manusia. Yang berada di kanan adalah malaikat atau para malaikat pencatat amal kebajikan. Sedangkan malaikat yang berada di kiri adalah malaikat pencatat kejahatan. Pada hari kiamat nanti kita semua akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan kita semua itu. Apakah itu perbuatan baik ataukah perbuatan buruk, kita akan melihatnya nanti dengan pasti manakala kita berada di alam akhirat nanti.
Al-asli thalith huwa al-iman bil-kutub. Sabaqan qulna al-iman billah, thumma al-iman bil-malaika. Al-thalith huwa al-iman bil-kutub. Al-iman bil-kutub. Wa yatadhamman al-iman bil-kutub iddata umur. Awalan, تصديق كونها من عند الله، تصديق كونها من عند الله تبارك وتعالى، بمعنى أن الله هو الذي تكلم بها وهو الذي أنزلها على رسله وأنبيائه. ثانيا تصديقها فيما أخبرت به، تصديق هذه الكتب فيما أخبرت به من الأخبار. فكل ما جاء في القرآن الكريم أو ما جاء في التوراة الصحيحة أو ما جاء في الإنجيل فهذا كله نصدقه، مع ملاحظة أن التوراة والإنجيل قد وقع فيها شيء من التحريف، ولهذا فإننا نتوقف في تصديق كل ما ورد فيها. المهم أننا نصدق بما أخبرت به الكتب السماوية من الله عز وجل. الشيء الثالث أن نؤمن بأسماء ما علمنا اسمه من هذه الكتب. فمثلا التوراة، هذا هو الكتاب الذي أنزله الله على نبيه موسى صلى الله عليه وسلم. الإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله على نبيه عيسى صلى الله عليه وسلم. الزبور هو الكتاب الذي أنزله الله على نبيه داوود عليه الصلاة والسلام. وأخيرا القرآن، لأن الكتب السابقة صحيحة وأنها من عند الله تبارك وتعالى، ولهذا قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهذا هو الإيمان بالكتب.
Sebagai dasar yang ketiga dari iman adalah percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya kepada kitab-kitabnya ini mengandung beberapa pokok perkara penting. Pertama, yaitu membenarkan atas kejadian kitab-kitab tersebut dan bahwasannya itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwasannya itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul. Yang kedua, membenarkan dan beriktikad bahwasanya apa yang dikhabarkan oleh kitab-kitab tersebut berupa berita-berita adalah benar, dan juga apa saja yang diberitakan oleh Al-Quran dan oleh At-Taurat, oleh Al-Injil, semua itu adalah benar-benar harus kita yakini. Ada hal yang perlu kita perhatikan bahwasanya kitab Taurat dan Injil keduanya sudah banyak perubahan, sudah tidak asli seperti apa yang Allah turunkan terdahulu. Karena kita harus tawakuf, artinya kita tidak banyak mengambil sikap terhadap kitab-kitab yang sudah berubah itu. Yang penting, kita mengimani apa saja yang datang dari kitab-kitab itu. Sebagai konsekuensi ketiga daripada percaya kepada kitab ini adalah mengenal atau juga meyakini akan nama-nama yang Allah sudah beritahukan kepada kita. Misalnya saja, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Al-Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Sedangkan kitab Al-Quranul Karim itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quranul Karim berfungsi untuk membenarkan apa yang sudah dikhabarkan oleh kitab-kitab yang telah lalu. Al-Quran tidak datang dengan berita baru, melainkan Quran itu semuanya itu menghabarkan dan mencocok atau tepat dengan apa yang sudah dikhabarkan oleh kitab-kitab yang lalu. Semua kabar yang datang dari kitab-kitab tersebut di atas adalah benar, dan itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah firmankan yang maksudnya, kami turunkan atas kamu adalah kitab sebagai pembenar daripada kitab-kitab yang telah lalu.
Al-Asl al-Rabi' min Asul al-Iman huwa al-Iman bil-Rusul. الأصل الرابع هو الإيمان بالرسل. والرسل أيها الأخوة هم الواسطة بين الله وبين خلقه. الرسل هم الواسطة بين الله وبين خلقه. لماذا يرسلهم الله عز وجل؟ يرسلهم الله عز وجل من أجل أن يبلغوا أقوامهم شريعته ودينه، ومن أجل أن يكون حجة لله عز وجل على عباده، من أجل أن يكونوا حجة لله على عباده. ولهذا قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والإيمان بهم يتضمن الإيمان بأنهم صادقون في رسالتهم، فيصدق أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من الله أرسله إلى الناس، ونصدق أيضا أن موسى صلى الله عليه وسلم رسول من الله أرسله إلى قومه، وأن عيسى كذلك، وأن نوح، وأن إبراهيم، وأن هود، وأن صالح، وأن جميع الرسل أنهم صادقون فيما أرسلوا به، وأنهم لا يكذبون مطلقا بل هم صادقون ما يقولون. والشيء الثاني أن نؤمن بأسماء من علمنا اسمه منهم، نؤمن بأسماء من علمنا اسمه منهم، مثل محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهود وزكريا وسليمان وغيرهم من الأنبياء، والذين لم نعلم أسماءهم فإننا نؤمن به إجمالا، نؤمن به وإن لم نعلم اسمه، نؤمن به وإن لم نعلم اسمه. الشيء الثالث أن نصدقهم فيما أخبروا به، فكل ما أخبروا به هؤلاء الرسل فهو صدق وحق. لماذا؟ لأنهم لا ينطقون عن الهوى، بل يخبرون بالخبر من الله عز وجل، لا يكذبون ولا يختلقون صلى الله عليه وسلم. والشيء الرابع أن نطيعهم فيما أمروا به، نطيعهم فيما أمروا به وننتهي عما نهوا عنه ما لم تكن شرائعهم منسوخة، نطيعهم إلا أن تكون شرائعهم منسوخة، فإننا عندئذ نطيع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام أيها الأخوة جاء ناسخا لجميع الأديان السابقة، جاء ناسخا لجميع الأديان السابقة.
Sebagai ilmu yang keempat adalah percaya kepada para rasul. Rasul atau rusul sebagai zamannya adalah sebagai penengah antara Allah Subhanahu wa taala dan hamba-Nya. Allah mengutus mereka untuk menyampaikan syariat-syariatnya dan ajaran-ajaran agamanya, dan juga sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil atas hamba-hambanya. Beriman kepada para rasul berarti kita berkeyakinan bahwasanya mereka adalah senantiasa benar dalam segala misinya. Maka kita membenarkan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Musa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada kaumnya. Begitu juga Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Saleh, semua itu adalah benar dan semuanya itu diutus kepada para kaumnya. Mereka semua sekali-kali tidak akan berdusta. Mereka semua adalah benar. Sebagai asal berikutnya atau asal kedua daripada iman kepada para rasul ini adalah, yaitu kita beriman kepada nama-nama yang sudah ditujukan kepada kita semua. Misalnya saja kita diperkenalkan dengan nama Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau juga Nuh Alaihi Salam, Ibrahim Alaihi Salam, Isa Alaihi Salam, Hud Alaihi Salam, Zakaria Alaihi Salam, Sulaiman alaihi salam, dan yang lain-lain yang telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nama para rasul yang belum kita ketahui itu kita imani secara global atau secara ijma, walaupun kita belum tahu nama-nama mereka. Konsekuensi ketiga daripada iman kepada rasul ini adalah membenarkan apa saja yang dikhabarkan oleh mereka. Apa yang dikhabarkan oleh para rasul itu adalah benar dan hak, karena mereka itu tidaklah berbicara atas dasar hawa nafsu. Bahkan apa yang disampaikan adalah merupakan kabar dari Allah Subhanahu wa taala, karenanya mereka itu tidaklah berdusta. Sebagai konsekuensi yang keempat dari iman kepada rasul, hendaknya kita itu mematuhi apa saja yang diperintahkan oleh para rasul dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh mereka, selama syariat-syariat itu belum dinasah atau belum disalin. Jika sudah disalin oleh Islam, maka kita tinggalkan itu dan kita ikuti apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kedatangan Islam itu menyalin daripada semua agama-agama yang telah lampau.
Al-aslu al-khamis min usul al-iman as-sittah huwa al-iman bil yawm al-akhir. Al-iman bil yawm al-akhir. Wa al-iman bil yawm al-akhir. قبل ذلك أحب أن نعرف ما هو اليوم الآخر. اليوم الآخر أيها الأخوة يبدأ من وفاة الإنسان، من خروجه من هذه الدنيا إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هذا هو اليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر يتضمن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون للإنسان من موته إلا أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فمن ذلك فتنة القبر، فتنة القبر. ومعنى فتنة القبر أيها الأخوة معناه السؤال، وهو أن الميت إذا وضع في قبره فإنه يأتيه ملكان، يأتيه ملكان فيسألان يجلسانه، يجلسانه ويسألانه، يقولان له من ربك، ويقولان له ما دينك، ويقولان له من نبيك. فأما المؤمن بالله عز وجل فإنه إذا قيل له من ربك فإنه يقول ربي الله، وإذا قيل له ما دينك قال ديني الإسلام، وإذا قيل له من نبيك قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر نسأل الله العافية فإنه إذا سئل في قبره، والمنافق والفاجر إذا سئل في قبره قيل له من ربك يقول ها ها لا أدري، فيقال له ما دينك فيقول ها ها لا أدري، فإذا قيل له من نبيك فيقول ها ها لا أدري. بعد ذلك ما الذي يحصل؟ أما المؤمن فإنه يفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها ونعيمها وريحها، ويكون سعيدا في قبره. وأما الكافر والمنافق والفاجر فإنه يفتح له باب إلى النار، يأتيه من روحها ومن دخانها ومن سمومها، نسأل الله العافية. والشيء الثاني هو القيامة، القيامة. ومعنى القيامة أيها الإخوة هي أن الله عز وجل يبعث عباده من قبورهم ليوم الحساب، كما قال الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي هذا اليوم أيها الأخوة يحاسب الله الخلائق، كل الخلائق يحاسبهم، فمن عمل خيرا جوزي خيرا، ومن عمل شرا جوزي بالشر. ثم بعد ذلك ينصرف الناس إلى الدار التي يستحقون، فأهل الجنة الذين عملوا الأعمال الصالحة الطيبة يدخلون الجنة جعلنا الله منهم. وأما أهل الكفر وأهل المعاصي وأهل النفاق فهؤلاء يدخلون النار. هذه إذن هي آخر الأحداث، إما الجنة وإما النار. ومن المؤمنين من يكون عليه معاصي فيدخل النار يطهره الله عز وجل ويمكث فيها وقتا ثم يخرج من النار ويدخله الله عز وجل الجنة بسبب أنه مؤمن. نعم، هذا هو أخوة معنى الإيمان باليوم الآخر.
Sebagai dasar kelima dan pada dasar-dasar iman yaitu beriman kepada hari akhirat. Jamaah sekalian, apakah yang dimaksud dengan hari akhirat atau hari akhir? Hari akhir itu dimulai sejak wafatnya seorang manusia sampai pada saat ia masuk ke surga atau ke neraka. Beriman kepada hari akhir ini meliputi beberapa hal yang telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak kematian manusia sampai masuknya manusia ke surga atau ke neraka menurut bagian masing-masing. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan pertama adalah sebagai fitnatul qabr, cobaan dalam kubur, di mana manusia nanti akan ditanya apabila manusia sudah diletakkan atau mayat sudah diletakkan di dalam kubur, maka datanglah dua malaikat dan keduanya itu memerintahkan kepada mayat agar duduk. Setelah malaikat itu bertanya, siapakah Tuhan kamu? Siapakah Tuhan kamu, lalu apakah agamamu, dan juga siapa nabimu? Orang yang beriman akan menjawab, pada saat ditanyakan siapa Tuhanmu, ia akan menjawab dengan Tuhanku adalah Allah. Apabila ditanya apakah agamamu, dia akan menjawab agamaku adalah Islam. Ketika ditanya siapa nabimu, dia akan menjawab nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang kafir, ketika diajukan pertanyaan, atau juga orang munafik, atau orang yang banyak maksiat, ketika ditanya siapakah Tuhan kamu, dia akan menjawab, ha ha, saya tidak tahu. Apakah agamamu, dia akan juga menjawab dengan ha ha, saya tidak tahu. Ketika juga ditanya siapakah nabimu, dia akan menjawab juga, ha ha, saya tidak tahu. Orang yang beriman telah diperhitungkan atau dihitung, maka dibukakanlah pintu surga buatnya, dan dia akan merasakan kenikmatan surga itu. Dia akan menjadi orang yang berbahagia di alam kubur tersebut. Sedangkan orang kafir, dia akan dibukakan pintu neraka, maka dia rasakan apatnya dan juga racunnya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan daripada pintu neraka tersebut. Sebagai konsekuensi daripada beriman kepada hari kiamat adalah mempercayai akan datangnya satu hari yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengutus hamba-hambanya atau membangkitkan mereka dari kubur mereka masing-masing untuk dihisab, untuk diperhitungkan amal perbuatan mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tidakkah mereka menyangka bahwasanya mereka nanti akan dibangkitkan pada suatu hari yang sangat besar, yaitu di mana manusia akan datang dan bangkit menuju Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, semua makhluk akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatannya. Apabila perbuatan itu baik, maka akan dibalas dengan kebaikan, dan jika ia melakukan keburukan, akan dibalas pula dengan keburukan. Setelah itu, manusia kembali menurut hasil daripada amal mereka masing-masing. Misalnya, sebagai ahli surga, ia akan menempati surga karena ia telah beramal dengan amalan-amalan yang saleh pada saat mereka di dunia. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang ahli maksiat serta orang yang selalu munafik atau orang kafir dengan segala bentuknya, maka mereka akan dihadapkan pada satu siksa yang sangat besar dan ditempatkan di api neraka. Inilah akhir daripada kehidupan umat manusia, apakah itu surga ataukah neraka. Sedangkan orang-orang yang mukmin, tetapi dia bermaksiat, dia akan dimasukkan dahulu ke dalam neraka dan menetap di dalamnya untuk beberapa waktu untuk dibersihkan daripada dosa-dosanya, kemudian dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan dia ke dalam surga. Mengapa? Karena pada batinnya ada semacam iman, ada iman, dan dia menyatakan bahwa dia sebagai orang mukmin. Karenanya, walaupun dia disiksa untuk sementara dalam neraka, dia akan dikembalikan kembali ke alam surga.
ثم بعد ذلك الأصل السادس والأخير. نعم، سبق أن تكلمنا عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبقي الأصل الأخير وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر خيره وشره، ومعنى ذلك أن نؤمن أن كل ما في هذا الكون، كل شيء يقع في هذا الكون، فإنه يكون بقدر الله تبارك وتعالى. هو الذي شاءه وأراده، وهو الذي خلقه وقدره. فمثلا لنضرب لذلك أمثلة، لو أن إنسانا من الناس دخل الإسلام، دخل الإسلام وصار مسلما، نقول إنه أسلم بقدر الله عز وجل. الله تبارك وتعالى هو الذي أراد له أن يكون مسلما. مثال آخر، إنسان أصيب بالمرض، أصيب بمرض، هذا المرض أصيب به بقدر الله عز وجل. الله تبارك وتعالى أراد أن يكون في فلان هذا المرض. فلان من الناس رزق مولود، رزق مولود، كيف حصل ذلك؟ نقول إن هذا بقدر الله، الله تبارك وتعالى هو الذي قدر أن يرزق هذا الإنسان مولودا، إما ذكر وإما أنثى. فإذا أيها الأخوة ما من شيء في هذا الكون إلا وقد قدره الله عز وجل وأراده. والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربعة أشياء. الأول أن الله علم بالأشياء قبل وقوعها، علم بالأشياء قبل وقوعها. قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. الشيء الثاني أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ وهو عنده في السماء سبحانه وتعالى. كتب أن فلان سيسلم، أن فلان سيصيب بمرض، أن فلان سوف يرزق بمولود، أن فلان سوف يدخل الجنة، وأن فلان سوف يدخل النار. الشيء الثالث أن الله أراده وشاءه، أن الله هو الذي أراد وهو الذي شاء. الشيء الرابع أن الله هو الذي خلقه وهو الذي كونه، والذي خلقه وهو الذي كونه. فإذا الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربعة مرات: العلم والكتابة والإرادة والخلق. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. لكن أحب أن ننبهكم أيها الأخوة إلى أن أفعال الله كلها مربوطة بالحكمة. لنضرب لذلك مثالا: إنسان من الناس مرض، أصابه مرض، هل نقول إن الله أصابه بالمرض من غير حكمة؟ لا، لكن أصابه الله بالمرض لحكمة يعلمها ربنا، أنها تطهير لذنوبه، تكفير لسيئاته. ربنا أنه يكون بعد المرض أقوى وأكثر صحة. هذه من الحكم التي يقدر الله عز وجل من أجلها المرض على سبيل المثال. فإذا الله تبارك وتعالى حكيم كما قال: إن الله عليم حكيم.
Berdasarkan iman dari pada rukun iman, yaitu beriman kepada kadar baik dan buruk. Ini berarti bahwasanya seorang mukmin hendaknya ia beriman terhadap semua apa yang ada di dalam alam ini, dan itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menghendaki dan ia pula yang menjadikannya. Sebagai contoh, manusia yang masuk Islam dan ia menjadi seorang muslim, ini kita katakan bahwasanya ia masuk Islam karena takdir Allah, dan Allah menghendakinya agar ia menjadi seorang muslim. Contoh berikutnya, misalnya orang yang tertimpa penyakit, kita katakan ini adalah takdir Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kepada kefulan untuk menjadi orang sakit. Dan juga orang yang diberikan rezeki kelahiran anak, kita katakan anak, kelahiran ini adalah juga takdir Allah. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dialah yang memberi rezeki rezeki anak ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kepada orang ini agar ia punya anak laki-laki atau perempuan. Jadi singkatnya bahwa semua yang ada di alam dunia ini adalah merupakan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada qadar mengandung konsekuensi sebagai berikut. Pertama, hendaknya kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Sebagaimana Allah firmankan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu. Dan kita juga yakin bahwasanya Allah itulah yang menuliskan segala sesuatu di Lauhul Mahfuz, yaitu yang ada di langit. Yang kedua, hendaknya kita juga yakin bahwasanya orang yang masuk Islam dan orang yang diberi kelahiran anak atau masuk surganya seseorang, masuk neraka seseorang, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, hendaknya juga kita beriman bahwasanya segala sesuatu itu adalah kehendak Allah. Dan yang keempat atau yang terakhir itu dikatakan bahwasanya segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah firmankan yang artinya setiap sesuatu itu kami ciptakannya dengan kadar. Saudara sekalian, di sini perlu saya ingatkan bahwasanya apa saja yang Allah ciptakan itu ada hikmahnya. Misalnya saja orang yang sakit, apakah sakitnya ini tidak mengandung hikmah? Tidak begitu. Orang yang diberi sakit terkadang banyak mengandung hikmah. Misalnya saja untuk mensucikan dirinya dari segala dosa, atau juga sakitnya itu adalah sebagai penyebab untuk menghapuskannya segala kesalahan. Atau juga setelah orang itu sakit, Allah akan berikannya badan yang lebih kuat. Jadi kalau demikian, segala apa saja yang Allah ciptakan dan apa yang Allah takdirkan, semua itu mengandung hikmah. Sebagaimana Allah firmankan, Inna Allaha 'Alimun Hakim, yang maksudnya bahwasanya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana.
Wa fil khitam ayyuhal ikhwah, naqul أن هذه الأصول الستة، الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لا يكفي فيها الظن أيها الأخوة، لا يكفي فيها الظن، بل لا بد فيها من الجزم واليقين. لا بد أن يكون الإنسان جازما وموقنا ومصدقا تصديقا كاملا بهذه الأصول الستة. فالذي يؤمن إيمانا فيه شك، هذا لا نعده من المسلمين، لا نعده من المسلمين. أما الإنسان الذي يؤمن إيمانا صادقا ليس فيه شك وليس فيه مرية، فهذا هو المؤمن الذي نرجو أن يكون إن شاء الله من أهل الجنة. وأما الإنسان الذي يؤمن ويشك، ربما أن الإيمان هذا صحيح، ربما أن هذا الإيمان غير صحيح، نعم، فهذا إيمان غير صحيح. بل لا بد أن يكون الإيمان قويا جازما، وأن يعمل الإنسان بإيمانه، فيطيع الله عز وجل، يقيم الصلاة، يؤتي الزكاة، يحج البيت، يصوم رمضان، ويكون عبدا مطيعا لله عز وجل في كل ساعة وفي كل دقيقة.
Sebagai penutup dari ceramah saya malam ini, ingin saya tekankan bahwasanya dalam beriman kepada enam pokok ini, hendaknya keimanan itu benar-benar kuat dan yakin, bukan atas dasar ragu-ragu. Tidaklah cukup seorang mukmin beriman kepada yang enam ini dengan dugaan-dugaan saja, tetapi hendaknya imannya benar-benar kuat dan yakin benar-benar. Dan orang inilah yang insya Allah nanti akan menjadi sebagai penghuni surga. Apabila orang yang ragu-ragu, maka dia tidak terhitung sebagai orang muslim dan imannya tidaklah sah. Sebagai konsekuensi daripada keimanan ini, seorang manusia hendaknya dia beriman dan juga ia jalankan salat, ia jalankan haji, ia jalankan puasa, ia jalankan taat kepada Allah pada setiap saat dan detik. Pengajian telah selesai yang berbentuk ceramah. Pada bapak-bapak dipersilakan untuk bertanya, khususnya yang ada hubungannya dengan masalah akidah. Kita karena beliau mungkin spesialisnya adalah akidah, akan lebih mantap kalau kita tanyakan masalah akidah. Gitu. Misalnya kita panggil orang yang spesialis ilmu lain, kita bisa tanyakan lagi ilmu lain. Nah, untuk mengaturnya, saya mohon moderator saudara Ahmad Dadari supaya banyak yang bertanya. Nanti saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab, insya Allah terjemahan ke dalam bahasa Indonesia oleh Al-Akh Sunfa. Wa
qala annana la budda an nu'mina bi jami'i ar-rusul wa thumma inna la takallam fi al-'aql al-qadr الإيمان بيوم القيامة. هناك سؤال آمنا بك، فنحن الذي نعيش في زمن نبي محمد صلى الله عليه وسلم نقول نبينا محمد، فكيف الناس الذين نبيهم غير محمد يعني قبل محمد صلى الله عليه وسلم، هل هم يقولون كذلك نبينا محمد أو هناك جواب
آخر؟ بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا سئلوا من نبيك فإنهم يقولون محمد صلى الله عليه وسلم. وأما من سبق نعم فإنهم يخبرون بأنبيائهم، فمثلا الذي هو من قوم نوح مثلا إذا قيل له من نبيك فإنه يقول نوح صلى الله عليه وسلم. إذا كان من قوم موسى فقيل له من نبيك فإنه يقول موسى صلى الله عليه وسلم، وهكذا، لأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرسل إليه لكنه أرسل في آخر الزمان، أرسل في آخر الزمان. نعم، هذا هو جوابي على ذلك، أن نقول إذن أن كل رسول أو كل ميت يسأل عن الرسول الذي أرسل إليه، يسأل عن الرسول الذي أرسل إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. Jawabannya yang dilontarkan oleh Bapak Supoto, memang semuanya orang yang di